waqtiga dhow weeye ama short term weeye oo macnaheedu yahay ninkii hadba meeshaas fa
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika matangazo yetu ya nusu saa. Mimi ni Abdishakur Abud nikukaribisha.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu April 5 mwaka 2021. Ni Jumatatu ya Pasaka. Tunawatakia wote wanaosherehekea sikukuu ya Pasaka heri na furaha tele. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Pia tunasikika katika masafa ya FM na sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Miongoni mwa taarifa zilizokuandalia hivi sasa ni kwamba kumekuwepo na mkutano wa dharura hii leo kuhusu ghasia zinazokumba madereva malori wanaosafirisha bidhaa kupeleka Sudan Kusini, ambapo kuna baadhi ya madereva wameuliwa. Kulikoni?
Lakini for this, for Sudan, madereva tumepoteza wengi sana kwanza hii mwaka. Ni zaidi ya madereva 10 nikishuhudia wenye nimeona na wenye nimejua zaidi wa 4, na kama hao wajuzi, mmoja ni rafiki yangu sana, kauliwa, kachomwa, tukamuokota akiwa nusu, kijana mdogo sana anaitwa Joshua.
Na katika ripoti nyingine, wakazi wanaokimbia ghasia katika mji wa Palme, jimboni Cabo Delgado nchini Msumbiji, wamekuwa wakipokelewa kwenye mpaka wa Tanzania na maafisa wa usalama pamoja na kukaguliwa.
Basi hizo ni baadhi za ripoti kuandalia kwa hii leo jioni, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi unaweza kutuambia habari muhimu za dunia kwa hii leo.
Watu 18 wameuawa na 54 wamejeruhiwa katika mapigano ya kikabila katika mji wa Sudan wa El Geneina, madaktari walisema Jumatatu, katika mapigano mapya ya umwagaji damu kufuatia ghasia kubwa zilizotokea mapema mwaka huu. Tukio hilo ni la hivi karibuni katika mkoa wenye vurugu tangu kutiwa saini kwa makubaliano ya amani mwishoni mwa mwaka jana na kuondolewa kwa alinda amani wa Umoja wa Mataifa. Mwezi Januari, watu wasiopungua 129 waliuawa na jeshi lilipelekwa El Geneina, mji mkuu wa jimbo la West Darfur. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vya habari vinasema tangu wakati huo kundi kubwa limeondolewa. Mapambano ya hivi karibuni yalianza Jumamosi kati ya watu wa kabila la Masalit na Waarabu na yaliongezeka hadi Jumatatu asubuhi kwenye mji, kwa mujibu wa taarifa ya kamati ya madaktari wa West Darfur. Wizara ya Afya ya India inasema Jumatatu kwamba imerekodi kesi mpya 103,558, ikiwa ni viwango vya juu vya virusi vya korona, idadi kubwa kwa siku mwaka huu huko katika taifa hilo la Asia Kusini. Mumbai, mji mkuu wa kibiashara wa India na mji mkuu wa jimbo la Maharashtra, hivi sasa uko chini ya masharti makali yanayowataka watu kusitisha biashara na kubaki nyumbani. Karibu nusu ya kesi mpya za virusi vipya nchini humo zimerekodiwa Maharashtra. Nawabu Malik, waziri katika serikali ya jimbo hilo, akizungumza na waandishi wa habari, alitangaza amri ya kutotoka nje wakati wa usiku kuanzia saa 2 usiku hadi saa 1 asubuhi kwa saa za huko kuanzia Jumatatu. Vituo vya biashara vyenye maduka mengi maarufu malls, sinema, bar, mahoteli na sehemu za ibada zitafungwa kuanzia Jumatatu jioni. Masharti kamili ya watu kutotoka ndani iwapo huna shughuli maalum ya kufanya yataanza wikiendi. Ni mataifa mawili pekee ndiyo yamethibitisha kuwa na kesi nyingi mbali ya India, ambapo kwa wakati huu ina zaidi ya maambukizi milioni 1.2 kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, kituo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona. Marekani ina kesi milioni 30.7 wakati Brazil inakaribia maambukizi milioni 13. Waziri wa mambo ya ndani wa India, Amit Shah, alikatisha mkutano wa uchaguzi huko mashariki hapo Jumatatu na kuelekea jimbo la kati lenye utajiri wa madini la Chasgar, mahala ambako askari wa kikosi cha waasi mwishoni mwa wiki waliwaua wana usalama 22, maafisa walisema. Mbali na vifo, wana usalama wengine 30 katika jeshi la polisi la India na vikosi vya kijeshi walijeruhiwa katika mapigano ya bunduki yaliyodumu kwa saa 4 na waasi wa Maoist huko siku ya Jumamosi, shambulizi baya zaidi la aina yake katika kipindi cha miaka 4. Jumatatu, Shah alisafiri kwenda Chhattisgarh kukutana na watu waliojeruhiwa pamoja na kutoa rambirambi kwa wale waliouawa. Israel inaingia kwenye kipindi cha msukosuko wa kisiasa wakati kesi dhidi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu imeanza kusikilizwa hii leo, huku rais akianzisha mazungumzo ya kuunda serikali mpya. Netanyahu aliamrishwa kufika mahakamani kwa ajili ya kikao cha kuanza kutoa hoja za mashtaka katika mahakama mjini Jerusalem, akishtakiwa kwa utumiaji mbaya wa madaraka kwa maslahi yake ya kisiasa. Abdushakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Netanyahu amekanusha kufanya makosa yoyote kuhusiana na kesi ambayo anashtakiwa kupokea kinyume cha sheria zawadi ili kujaribu kuwapatia nafuu za biashara wakuu wa makampuni ya vyombo vya habari ili kwa upande wao watangaze habari nzuri za kisiasa kumhusu yeye. Mwendesha mkuu wa mashtaka Liat Ben Ari alimwambia jaji hileo kwamba Netanyahu alihusika katika tukio baya kabisa la ulaji rushwa serikalini. Na wakati Ben Ari alipokuwa anatoa hoja zake mahakamani dhidi ya waziri mkuu aliye madarakani kwa muda mrefu katika historia ya Israel, Rais Reuven Rivlin alianza mikutano na wanasiasa kuamua hatma ya kisiasa ya Netanyahu. Mazungumzo yanafanyika baada ya uchaguzi wa 4 katika kipindi cha miaka 2 uliofanyika Machi 23 kutoweza kukipatia ushindi chama chochote kuweza kuunda serikali, na hivyo kuongeza kipindi kibaya kabisa cha kisiasa nchini humo. Rivlin alianza mashauriano ya siku 2 hii leo na maafisa wa vyama vya kisiasa ili kuweza kuamua ni nani mwenye uwezo wa kuunda serikali ya mseto kwa kupata uungaji mkono kutoka wabunge 61 kati ya 120 wanaohitajika kuunda serikali. Netanyahu ana upungufu wa viti 6 kuweza kuunda serikali pamoja na washirika wake wote.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Mkutano wa karibuni kati ya Misri, Sudan na Ethiopia juu ya bwawa la Grand Renaissance unaweza kuwa fursa ya mwisho ya kuanza tena mazungumzo kabla ya bwawa kujazwa maji kwa mwaka wa pili mfululizo, Misri ilisema katika taarifa Jumapili. Mkutano huo unamalizika Jumatatu huko Kinshasa. Majaribio ya awali ya kufikia makubaliano juu ya bwawa hilo kubwa ambalo Ethiopia inalijenga kwenye Blue Nile yamekwama. Ethiopia inasema bwawa hilo ni muhimu kwa maendeleo yake ya kiuchumi na uzalishaji wa umeme. Misri ina hofu itahatarisha usambazaji wake wa maji ya Nile, wakati Sudan ina wasiwasi kuhusu usalama wa bwawa na kudhibiti mtiririko wa maji kupitia mabwawa na vituo vyake vyenyewe vya maji. Mahakama ya Malaysia ilisikiliza rufaa Jumatatu ya waziri mkuu wa zamani Najib Razak juu ya hatia yake mwaka jana kuhusiana na kashfa kubwa ya ufisadi katika kampuni inayomilikiwa na serikali ya One Malaysia Development Berhad au 1MDB. Najib mwenye umri wa miaka 67 alihukumiwa kifungo cha miaka 12 gerezani kwa mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka, ukosefu wa uaminifu na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Waendesha mashtaka walimtuhumu Najib kwa kupokea kinyume cha sheria karibu dola milioni 10 kutoka kwa SRC International, kitengo cha zamani cha 1MDB. Najib anadai alipotoshwa na mfadhili wa Malaysia J-Ho Law na maafisa wengine wahuni wa 1MDB na kuamini kwamba fedha hizo ziliwekwa kwenye akaunti yake binafsi, zilikusanywa kutoka kampuni au familia ya kifalme ya Saudi Arabia.
Na baada ya taarifa hiyo ya habari za dunia, basi hivi sasa tunakuleteni ripoti yenye uzito kwa jioni hii leo. Tunaelekea kwenye mpaka kati ya Tanzania na Msumbiji. Wakazi wa mpakani katika eneo hilo, hasa huko Mtwara, wameomba serikali kurejesha nchini ndugu na jamaa zao wanaoishi nchini Msumbiji, sambamba na kuimarisha ulinzi katika maeneo hayo ili kuzuia kundi la kigaidi linalotambulika kama Al-Shabaab la Msumbiji linalofanya uvamizi na mauaji nchini humo. Mary Mgawe anatusomea taarifa ifuatayo kuhusu hali katika mpaka kati ya nchi hizo mbili.
Wakizungumza na VOA katika mkoa wa Mtwara, baadhi ya Watanzania ambao ndugu zao hawajulikani waliko nchini Msumbiji wamesema serikali inapaswa kuweka utaratibu wa kuwanusuru raia wake walioko nchini humo, kama yanavyofanya mataifa mengine kuokoa watu wake wanapokuwa katika mataifa yanayokumbwa na machafuko, ili kuondokana na hofu iliyotanda hivi sasa. Tangu mashambulizi ya magaidi katika mji wa Palma, Msumbiji, hivi karibuni dazani kadhaa za watu wamekimbia Tanzania kuokoa maisha yao. Miongoni mwao ni raia wa Tanzania wanaofanya biashara Msumbiji.
Siku ya Jumatano majira saa 10 ndio machafuko yalianza. Walivamiwa. Kwa hiyo kuanzia ile saa 10 tena kukalika kule, watu wakakimbia kimbia. Bahati nzuri mwanangu akawahi kupanda boti akavukia kijiji cha pili. Pale wakalala siku ya pili, akavukia kijiji cha tatu. Pale akapumzika kama siku mbili, akavukia sasa kuna kijiji kimoja kinaitwa Singa, ambapo ukifika hapo unavukia upande wa pili wa Tanzania.
Wananchi wameitaka serikali ya Tanzania kuimarisha ulinzi na usalama kwenye mpaka wake na mto Ruvuma ili magaidi wasiweze kuingia nchini na kuvuruga amani. Isa Salum ni mkazi wa Mekindani Mtwara, anasema hivi sasa wanahofia kundi la Al-Shabaab ambalo halina uhusiano na kundi lingine lenye jina kama hilo la Somalia linaweza kuingia Tanzania.
Kweli kwa hawa jamaa zetu wa jirani hapa Msumbiji, kwa kweli wale jamaa wanasumbua sana kwa kutokana na wana haribu mazao, wanaharibu mifugo, pia wanachinja watu. Kwa hiyo tunaomba jeshi la polisi pamoja na jeshi la wananchi waweze kuimarisha zaidi ulinzi kuanzia hapa petu Msala mjini na hata kule majirani zetu, waweze ili swala walidhibiti haraka sana iwezekanavyo, kwa sababu hali tunakwenda sasa hivi sio nzuri.
Msumbiji imekuwa katika hali tete ya uhalifu na uvamizi kwa miaka kadhaa. Waasi wanaojiita Al-Shabaab wamekuwa wakivamia mashamba, miji, vitongoji na majimbo mbalimbali nchini humo na kufanya uhalifu katika eneo la Cabo Delgado. Takriban wiki mbili zilizopita, kundi hilo la Al-Shabaab linalodai kujihusisha na Al-Qaeda liliingia katika mji wa Palma wakikamata raia, wakiwachinja na kusababisha maelfu wengine kuhama kabisa mji huo. Ingawa Rais Filipe Nyusi alithibitisha mauaji kutokea, lakini wachambuzi wa mambo walidai hakueleza msisitizo mkubwa wa ukubwa wa tatizo hilo. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo nchi za SADC na Umoja wa Afrika zimetaka ushirikiano zaidi kuhakikisha mauaji na ghasia zilizozuka kwa nguvu wakati huu vinatokomezwa. Jeshi la Tanzania na maafisa wa uhamiaji wapo mpakani hapo kwa ajili ya kutambua raia wake na kufanya utaratibu mwingine wa kudhibiti wimbi la watu wanaoingia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanamgambo hao wameharibu mji wa Palma wenye miradi ya mafuta na gesi yenye thamani ya takriban dola bilioni 60. Reuters inasema kwa mujibu wa shirika la masuala ya kibinadamu OCHA, wafanyakazi wa misaada wanaamini wakazi 9,900 walikimbia mashambulizi yaliyoanza Machi 24.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunshine Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya ya Mombasa, ambapo DRC tunasikika kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi. Nchini Uganda ni Step Radio ya Mbale na Voice of Kamwenge ya Kamwenge.
Na sasa tunaelekea huko Kenya, ambako mchakato wa kufanyika marekebisho ya katiba katika kura ya maoni iliyopangwa kufanyika June mwaka huu huenda isifanyike baada ya maambukizi ya virusi vya corona kusambaratisha vikao vya ana kwa ana vya bunge la nchi hiyo. Hata hivyo, wabunge wanaunga mkono marekebisho hayo kwa sasa wanashauriana kuona iwapo bunge linaweza kuandaa vikao vyake mtandaoni kujadili na kupiga kura mswada wa marekebisho ya katiba. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Ufanyikaji wa kura ya maamuzi nchini Kenya mwezi Juni mwaka huu kwa sasa unajipata chini ya dhoruba lenye mawimbi mazito bungeni, ambapo wabunge wa bunge la Senate na bunge la taifa wanaonekana kutofautiana vikali kuhusu uwezekano wa kufungua ukurasa mpya wa kuhariri mswada wa marekebisho ya katiba jinsi ulivyopitishwa na mabunge zaidi ya 41 kati ya 47, hali inayotajwa kutokubalika kisheria, lakini pia kusambaratishwa kwa kalenda ya vikao vya bunge kutokana na maambukizi ya virusi vya corona kunatajwa kutokomeza kabisa mwanga wa kuwezesha kura hiyo kufanyika wakati huo.
Consideration of certain business received during the recess period.
Legal majority.
Ilitarajiwa kuwa wabunge wangeupigia kura mswada huo ili kuiwezesha tume ya uchaguzi kuendelea na mchakato wa kuandaa kura ya maamuzi, lakini sasa kutokana na kusitishwa vikao hivyo, suitafahamu imeugubika mchakato mzima na kuzua hofu kuwa huenda kura hiyo isifanyike Juni mwaka huu ilivyotarajiwa. Tangazo la Rais Uhuru Kenyatta la kukabili wimbi la tatu la maambukizi ya virusi vya corona lilisitisha ufanyikaji wa vikao vya kamati za bunge kwa muda usiofahamika, lakini bunge likawa linahia kufanya vikao vyake kupitia mtandao wa internet. Kenyatta pia aliweka marufuku ya mikutano ya kisiasa, hili likionekana kuwa pigo kwa wabunge na wanasiasa waliopanga kupokea maoni kutoka kwa umma kuhusu mswada huo wa marekebisho ya katiba. Vyanzo vya habari nchini Kenya vinaeleza kuwa Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga mwishoni mwa wiki wamefanya mazungumzo ya ana kwa ana kuhusu hatima ya mswada huo wa marekebisho ya katiba uliopo mbele ya bunge. Na baadaye wawili hao walizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya Nairobi, Rais Kenyatta akieleza kuwa kuna haja kuu kwake na Bwana Odinga kuendelea kuwaunganisha raia wa Kenya.
Sasa tunarudi kazini pamoja vile tulikuwa, ya kuunganisha wa Kenya, ya kuendelea na maendeleo ya taifa, na hiyo ni furaha yetu sisi wote.
Odinga akikariri kuwa nia yake na Bwana Kenyatta ni kujenga taifa lenye umoja.
Mbele tuko na kazi ya kufanya ya kuunganisha wa Kenya ili wa Kenya waje kama kitu kimoja. Tunataka kurudisha Kenya kwenye gurudumu pale ambaye ilianza.
Wasimamizi wa kamati kuu ya kusimamia mchakato wa marekebisho ya katiba kwa upande wao wanaeleza kuwa na matumaini kufanyika kwa kura ya maamuzi licha ya kusambaratika kwa mipango yake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na tukibaki huko huko Kenya, ni kwamba mkutano wa dharura umeitishwa leo Jumatatu katika mpaka wa Uganda na Sudan Kusini kufuatia hali ya usalama iliyoripotiwa kudorora, ambapo watu waliojihami kutoka Sudan Kusini wanaripotiwa wamewashambulia na kuwaua madereva wa kigeni wanaosafirisha mizigo nchini humo. Takwimu zisizo rasmi ambazo Sauti ya Amerika imeweza kusanya zinasema kwamba zaidi ya madereva 10 kutoka nchi za Afrika Mashariki wameuawa tangu Januari mwaka huu. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko amefuatilia hali ilivyo na kuandaa ripoti ifuatayo.
Mkutano huo umeitishwa eneo la Elegu lililo katika mpaka wa Uganda na Sudan Kusini kujaribu kutanzua mgogoro wa kiusalama uliosababisha mauti siku za karibuni. Kisa cha karibuni kabisa ni magari mawili ya kusafirisha mizigo Juba yaliyoteketezwa jana Jumapili, siku tatu tu baada ya madereva wawili wa Kenya kuuawa na magari mengine kuteketezwa. Nimezungumza na dereva mmoja aliyerejea juzi kutoka Sudan Kusini, Dickson Kimanzi.
Nimeenda Sudan, nimeenda Rwanda, nimeenda Burundi, nimeenda Congo, lakini for this for Sudan, madereva tumepoteza wengi sana kwanza hii mwaka. Ni zaidi ya madereva 10 nikishuhudia wenye nimeona na mwenye ninajua zaidi wa 4, na kama hao juzi mmoja ni rafiki yangu sana, kauliwa, kachomwa, tukamuokota akiwa nusu, kijana mdogo sana anaitwa Joshua, Mungu arehemu roho yake. Venye nilipata habari walikuwa ni watu wengi wamejificha kwa msitu, nikusikia mlio wa risasi ukipiga gari, ukikimbia msituni na unapigwa risasi, wengine wamepotea mpaka sasa hivi hajaonekana walipo.
Muungano wa kondakta na madereva umetangaza kusitisha huduma zao katika nchi hiyo, wakishinikiza serikali husika kuwapa ulinzi wa kutosha safarini. Taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari Aprili 2 na Kenya Transport Association iliwaonya madereva kuwa ni hatari kutumia barabara kuu ya Yei Juba ambako madereva wenzao waliuawa kinyama Alhamisi. Dennis Omboko ni afisa mkuu mtendaji wa chama hicho cha uchukuzi Kenya.
Ambao walikuwa wameingia nchi za South Sudan, wengine waliuawa kwa malori zao wakipeleka hizo malori, na bado hatujakuwa na idadi ni watu wangapi waliuawa, lakini bado tunafanya uchunguzi ndio tujue wangapi wameuawa, na kila driver na kila wenye lori pia wanaogopa kwenda.
Mfanyabiashara mmoja ambaye ameniomba kulibana jina lake amenieleza
waangalie hali ya madereva na wale watu ambao wanafanya kazi katika hizo nchi, usalama kwanza, mpaka tuone labda wiki moja ipite ama siku mpaka tuwe na confirmation ya kuwa hali imetulia.
Wapiganaji wa Sudan Kusini wamekuwa kitatiza shughuli za usafiri kwa muda mrefu na kuathiri nchi yao ambayo hutegemea Uganda kupokea bidhaa nyingi.
Tunateseka tukianza safari zetu kutoka pale Ilegu tukienda Juba, tunalipa pesa nyingi na hakuna security. Unapokonywa kila kitu, unapokonywa chakula mpaka nguo.
Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo, na leo tuanzia hapa Marekani ambapo kuna bingwa mpya wa mchezo wa basketball kwa upande wa vyuo vikuu upande wa wanawake baada ya timu ya Stanford kuishinda Arizona 54-53 katika mechi kali ya finali Jumapili usiku. Leo Jumatatu itakuwa finali ya wanaume kati ya Gonzaga na Baylor. Basi sasa tuende kwa waandishi wetu kutoka Afrika Mashariki na Kati, na tukianza na George Njogopa kutoka mjini Dar es Salaam.
Mashabiki wa klabu ya Simba wanaamini kwamba katika msimu mwaka huu katika michuano ya kimataifa ya klabu bingwa barani Afrika, Simba lazima aondoke na ubingwa baada ya kufanya vizuri katika michezo yake yote. Kutokana na ushindi wake aliopata mwishoni mwa wiki kwa kuitundika Vital kutoka DRC Congo, mashabiki wake bado wako mitaani wakiamini kwamba Simba hakuna anayeweza kumzuia katika michuano hii ya kimataifa.
Yeah, kwanza nashukuru kwamba timu yangu ni ya Simba damu, na pia naamini kwamba Simba ni bingwa Afrika kwa sababu pia ni anaongoza kwa pointi, na pia tumekutana timu ngumu ambazo tunazojua kwenye mataifa kwenye michuano, lakini pia tume uwezo wa pia kuzishindana nazo na tukazipiga, na sisi kwamba sisi tunaamini Simba ndo mshindi. Lakini pia ukiangalia hata Almeric pia walikuja tumewasawazisha, tuko tunaogopa Waarabu, lakini Waarabu sasa hivi hawatuogopi, yani wenyewe wanajua kabisa.
Naam, ni tambo za baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba kuelekea katika michuano ya kimataifa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Basi sasa twende kwa Dennis Wanyonyi akiripoti kutoka mjini Nairobi, Kenya.
Timu ya taifa soka Harambee Stars itafungua kampeni yake kushiriki dimba la dunia nchini Qatar dhidi ya majirani Uganda kwa kile wengi wanakitaja kama Migingo Derby kati ya tarehe 5 au 6 wa mwezi wa Juni. Vijana wa mkufunzi Jacob Gostomle wamo kwenye kundi A pamoja na mataifa ya Rwanda na Mali, wamepigiwa upato mkubwa sana wa kuongoza kundi hilo na baadhi ya mashabiki wa soka nchini Kenya kilinganishwa ni jinsi gani walivyocheza dhidi ya Misri na vile vile Togo kwenye michuano ya kufuzu dimba la AFCON awamu ya makundi.
Uganda, Rwanda, Mali, World Cup qualifiers.
Ya ila hiyo group ni tricky. Ni Uganda ukiangalia si wachache, Mali pia wako ndio wachache. So ni kujituma, tuombe vijana wetu wa Kenya wote wajitume tu.
Harambee Stars ambao wanalenga kushiriki kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika historia yake, itakumbuka kuwa mwaka 2015 walitinga raundi ya pili ya kufuzu dimba hilo, japo wakabadilwa nje kipote hicho na timu ya Kivaru kwa jumla magoli mawili kwa moja, enzi hizo wakiwa chini ya kufuzu wake Bob Williams. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, wanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na tumalizie na ripoti kutoka kwa mzee wa kazi Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mtuanza na makala ya 26 ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kesho kwenye uwanja wa mpira wa Stade Martir mjini Kinshasa, timu ya Vita Club inashika nafasi ya 4, itapambana na timu ya Group Bazano ya Lubumbashi. Mjini Kolwezi, timu ya Blessing itaipokea timu ya TP Mazembe inayeshika taji kwa muda na alama 43. Mazembe na Vita Club wametimuliwa kwenye ligi kuu ya kandanda ya barani Afrika. Mazembe ilitimuliwa Ijumaa huko Algeria kipigo na Belistadi ya Algeria goli 2-0. Timu ya Vita Club ilipigwa Biloruma na Simba ya Tanzania goli 4-1 kulia machozi. Rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapa anasema asiyokubali kupigwa sio mshindi. Anawasihi washabiki wa TP Mazembe wasikati tamaa.
Mimi sitakuwa tu present kuinaka mamachi yote. Kama mimi niko present tushingie mwile kutafuta mloji ni nani no. Bakie wa Mazembe ya kusema kwe umoja kabisa juma Mazembe ende kumbele.
Jules Mulamba mwandishi wa habari wa michezo mjini Lubumbashi anasema inastahili timu zote za DRC zirude shule, kwa sababu msimu huu timu zote imetimuliwa kwenye mchuano mbalimbali barani Afrika.
Na hivi Mazembe leo heri 10e wa Algeria apike leader wa nani
Kongo
kwa nguvu ndani wa Mkongo. Mazembe ashina tena vile alikuwa nani zamani wa makari, kama ndo maana naye ni kututemesha bantu bote. Veklor aya sana.
Za michezo Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Basi kwa leo tunaishia hapa kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Hadi hapa ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC siku ya Pasaka. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozi wa matangazo Aida Isa pamoja na mkamiti Kibayasi, mimi ni Abdushakur Abud, tukiwatakieni wakati mzuri popote pale mlipo. Msikose kuendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Hadi wakati huo nasema lala salama.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Hali ya kibinadamu nchini Yemen bado ni ya wasiwasi mkubwa kwa Marekani. Kama mmoja wa wafadhili wakuu wa Yemen, Marekani imekwisha toa zaidi ya dola bilioni 3.4 za misaada ya kibinadamu ili kupunguza mateso ya watu wa Yemen tangu mgogoro huo uanze miaka 6 iliyopita. Kwa sehemu nyingine, Marekani ilitangaza hivi karibuni kuwa inarejesha ufadhili kupitia mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kaskazini mwa Yemen kusaidia kukidhi mahitaji ya raia wa Yemen walio katika mazingira magumu, na kuongeza msaada wa muda mrefu wa Marekani kwa misaada inayotolewa na Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa. Marekani inasaidia usafirishaji bure wa mafuta, chakula na bidhaa nyingine muhimu za kibiashara kwenda Yemen. Hata hivyo, kwa kufanya hivyo inahitaji sio tu bidhaa za kibiashara kupita vizuri kwenye bandari, lakini pia ziruhusiwe kupita nchini kote, ikiwemo na maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa Wahudhi. Kwa bahati mbaya, tunajua kwamba Wahudhi wanaendelea kuzuia mtiririko huo pamoja na kupenyeza pesa kutoka kwa bidhaa ambazo zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya mishahara ya wafanyakazi wa serikali kwa kukiuka majukumu yao chini ya makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Ned Price. Matokeo yake ni kwamba wafanyakazi wa serikali hawalipwi na kwa hivyo wanakosa pesa za kununua chakula kilichopo. Upenyezaji wa uagizaji wa mafuta unaofanywa na Wahudhi ni moja ya njia nyingi zinazopelekea mzozo wa kibinadamu kuwa mbaya zaidi kwa idadi kubwa ya raia wa Yemen walio chini ya udhibiti wao. Marekani na Umoja Mataifa wanazisihi pande zote kuanza mazungumzo chini ya usimamizi wa Umoja Mataifa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.